Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, vergi ilə bağlı cinayət işləri və Rusiya vətəndaşlığı özündən Milli Şuranın namizədinin namizədliyi qeydə alınmaya bilərmi? Sosial şəbəkələr dövləti necə ayıldır və ya Nabranda bir oteldəki qəzada ayaqlarını itirən körpənin olayının ardınca? Azərbaycanda texniki ixtisaslara, universitetlərdə birinci qrupa kimlər gedir və savadları nə yerdədir? Və kontekstdə günün sualı. Sizcə, Nabranda oteldə bir körpənin ayaqlarını itirməsi məsələsi nədən dövlətin diqqətini çəkdi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov iyulun 31-də Tbilisi-Bakı reysi ilə Bakıya gələcəyini deyir. O bunu Meydan TV-yə müsahibəsində bildirib. İyulun 23-də İbrahimbəyovun Azərbaycana qayıdacağı halda həbs olunacağı barədə xəbər yayılıb, o bu məsələ barədə sualı belə cavablandırıb. Stat. Həbs olunmaq üçün səbəblər göstərilməlidir. Belə bir səbəblər yoxdur. Cinayət işi açılanda bununla bağlı məlumat verilir. Mənə belə məlumat verilməyib. Belə bir xəbərin yayılmasının məqsədi məni qorxutmaqdır, amma məqsədlərinə çatmayacaqlar. Statın sonu. Nabran Holiday Village istirahət mərkəzində ağır bədən xəsarəti almış 3 yaşlı İmran Cəfərovun müalicəsi dövlət hesabına aparılacaq. Ailəsindən bildirilir ki, lazım gəlsə onu Almaniyaya aparacaqlar. Onun səhhəti ilə bağlı məsələlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin şəxsi nəzarətindədir. İyulun 22-də İmran Cəfərov atası ilə birlikdə Xaçmazın Seyidli kəndindəki Nabran Holiday Village istirahət mərkəzində hovuzda çimərkən hovuzun yaxınlığında su çəkən qurğu İştəh vəziyyətə gətirilib, uşaq ağır bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, cinayət işinin istintaqı Baş Prokurorluğun rəhbəri tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. Edward Snowdenə zəruri sənədlər verilib və o, Moskva hava limanını tərk edib, Moskvada müvəqqəti yaşaya bilər. RIA Novosti'nin məlumatına görə Snowdenə verilən sənədlər onun müvəqqəti sığınacaq istədiyini təsdiqləyir və bu müraciətə baxıldığını bildirir. Snowden bir həftə əvvəl Rusiyada müvəqqəti sığınacaq istəyib. Amerikanın xüsusi xidmətlərinin kütləvi izləmələri haqda məlumatlar yayan Snowden iyunun 23-dən Moskvada hava limanında yaşayır. Rusiya prezidenti Putin deyib ki, Snowden Rusiyadan sığınacaq almaq istəyirsə, Amerikanın kəşfiyyat sirrlərini yaymağı dayandırmalıdır. Bolqarıstanda polis parlament binasında 100-dən çox naziri, deputatı və jurnalisti 7 saatdan çox blokadada saxlayan kütləni yararaq binada olanları çıxarıb. Safiyada parlament binasının qapısında yüzlərlə etirazçı siyasətçilərin binanı tərk edə bilməməsi üçün barikadalar qurmuşdu. Safiyada etirazlar 40-cı gündür ki, davam eləyir, mafiya istefa qışqıran etirazçılar hökumətin istefasını tələb eləyirlər. Onların fikrincə korrupsiyalaşmış hökumətə etimad itib. Etirazçılar həmçinin kasıblıqla mübarizə aparılmasını tələb eləyirlər. Massachusetts ştatında polis fotoqrafı Boston marafonunda partlayışı törətməkdə şübhəli bilinən Joxart Sarnayevin tutularkən çəkilən şəklini yaydığına görə cəzalanıb. Sarnayevin populyar Rolling Stone jurnalında dərc olunan gülümsəyən şəklini məlumata görə məhz polis serjantı olan fotoqraf Murphy sızdırıb. Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi BMT-də Amerika səfiri vəzifəsinə Samantha Power-in namizədliyini dəstəkləyib. Komitədə dinləmələr mübahisəli keçib, Power vaxtilə jurnalist və insan haqları fəalı kimi Amerika və onun müttəfiqi İsrailə münasibətdə tənqidi mövqe tuturdu və onun o vaxtlar dediyi fikirlər indi suallar doğurub. Power'in namizədliyini Venezuela'da pisləyir, Power Venezuela hakimiyyətini repressiv adlandırıb. Power Amerikanın dünyada genosidin qabağını ala bilməməsi haqda kitabına görə Pulitzer mükafatı alıb. Power'in namizədliyini indi Senat təsdiqləməlidir. Pakistanın Ali Məhkəməsi prezident seçkilərinin vaxtından qabaq keçirilməsi haqda qərar verib, seçkilər avqustun 6-sında yox, iyulun 30-sunda keçiriləcək. Pakistanın hakim partiyası olan Müsəlman Liqası Ali Məhkəməyə müraciət eləmişdi ki, seçkinin vaxtı Ramazan bayramı ilə eyni vaxta düşdüyünə görə seçkinin vaxtını dəyişsin. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu kontekst proqramına siyasi məsələ ilə başlayacaq. Söhbət Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyindən gedir. Milli Şuranın vahid namizədi olan Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi ilə bağlı ilk öncə ortaya çıxan bir məsələ onun Rusiya vətəndaşlığı olması ilə bağlıdır. Çünki seçki məcəlləsində və Azərbaycan konstitusiyasında da açıq aydın yazılırdı ki, digər ölkələr qarşısında öhdəliyi olan şəxslər Azərbaycanda prezidentliyə namizəd ola bilməzlər və Rüstəm İbrahimbəyov məsələ ortaya çıxandan sonra ilk öncə Rusiya vətəndaşlığından imtina elədiyini bildirdi və bundan ötürü rəsmi müraciət eləyib. Amma hazırda Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyinə mane ola biləcək başqa məsələlər də var. Söhbət Kinematoqraflar İttifaqı ilə bağlı cinayət işinin açılmasıdır və bu cinayət işində də əslində elə Kinematoqraflar İttifaqına da vaxtilə Rüstəm İbrahimbəyovun sədri eləməsi onun namizədliyinə mane ola bilər. Bilər ya bilməz, bunu elə indi Maarif Çingizoğlu araşdırmağa çalışır.
Rusiya pasportunu təhvil verəndən sonra Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyinin qeydə alınmamasına əsaslı səbəb varmı? Bu məsələ Milli Şura sədri Rüstəm İbrahimbəyovun vahid namizəd kimi irəli sürüldüyü gündən bəri müzakirə mövzusu olaraq qalmaqdadır. Rüstəm İbrahimbəyovun prezidentliyə namizəd ola biləcəyini deyənlər bunu Azərbaycan Konstitusiyasının 100-cü maddəsini, Azərbaycan Respublikasının prezidentliyə namizədlərə aid tələblər maddəsini əsas gətirir. Həmin maddədə qeyd olunur ki, yaşı 35-dən aşağı olmayan Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, o cümlədən ağır cinayətlərə görə məhkum olunmayan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan, ali təhsilli, ikili vətəndaşlığı olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilə bilər. Elə bunu nəzərə alan Rüstəm İbrahimbəyov Rusiya vətəndaşlığından imtina etmək üçün bu ölkənin müvafiq qurumlarına müraciət edib. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov Lentaza müsahibəsində Rüstəm İbrahimbəyovun bu məsələdə gecikdiyini deyir.
Rüstəm İbrahimbəyov indi deyir ki, Rusiya vətəndaşlığından çıxmaq üçün müraciət edib. Amma əslində vətəndaşlıqdan çıxma proseduru 6-7 ay ərzində baş verir. Çünki Rüstəm İbrahimbəyov müxtəlif instansiyalara müraciət etməli, həmin instansiyalar buna baxmalıdır. Son anda da Rusiya prezidenti onu vətəndaşlıqdan məhrum edə bilər.
Siyavuş Novruzov məsələnin təkcə müddətlə bağlı bitmədiyini qeyd edir. O həm də Rüstəm İbrahimbəyovun Rusiya dövləti qarşısında siyasi, iqtisadi və digər öhdəlikləri də olduğunu vurğulayır. Hakim partiya təmsilçisi hesab bilir ki, İbrahimbəyov bu məsələləri həll eləmək üçün ən azı Rusiyanın 23-25 strukturuna müraciət eləməlidir. Siyavuş Novruzov məsələnin bununla bitmədiyini qeyd edir.
Üçüncüsü, Konstitusiyada 10 il Azərbaycan ərazisində daimi yaşamaqdan söhbət gedir. Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycan ərazisində 10 il daim yaşamayıb. Özü də etiraf edir ki, Rusiyanın hansısa universitetində professordur, orada çalışır. Professor kimi çalışır, universitetdə əmək haqqı alırsa, o necə Azərbaycanda daim yaşaya bilir? Həm də Rüstəm İbrahimbəyovun ikili vətəndaşlığı varsa, Azərbaycanda 10 il daim yaşaya bilməz. Çünki digər ölkə qarşısında da öhdəliyi var.
Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyevə görə Rusiya Federasiyası vətəndaşlığı haqqında qanunun 35-ci maddəsinə əsasən bu ölkənin vətəndaşlığından çıxma ilə bağlı müraciətlərə bir il ərzində baxılır. Birlik rəhbəri Rusiya qanunvericiliyində bu məsələdə yalnız uşaqlarla bağlı müəyyən müstəsna halların olduğunu vurğulayır. Amma o bu müstəsna halların Rüstəm İbrahimbəyovla bağlı tətbiq oluna biləcəyini də mümkün sayır. Onun fikrincə bu həm Rüstəm İbrahimbəyovun öz imtinasını necə əsaslandırmasından, həm də Rusiya prezidentinin verəcəyi qərardan asıldı.
Müstəsna hal kimi Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi bir qayda olaraq uşaqları nəzərdə tutub. Amma indi bunu müstəsna hal kimi qiymətləndirə bilərsə, onda bunu bizim gözlədiyimiz müddətə qədər Rusiya Federasiyasının vətəndaşından çıxma barədə sərəncam verər. Rusiya Federasiyasında bir qayda olaraq ildə 4-5 dəfə vətəndaşlığa qəbul və vətəndaşlıqdan çıxma ilə bağlı sərəncamlar imzalanır. Amma Sonra bir ilə qədər.
Bu məsələ müzakirə olunduğu bir vaxtda hüquq mühafizə orqanlarına istinadən Azərbaycana qayıdacağı halda Rüstəm İbrahimbəyovun barəsində vergi cinayətləri ilə bağlı cinayət işi açılacağı və onun həbs ediləcəyi barədə məlumatlar yayılmaqdadır. Baş prokurorun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov məsələni təksib etməyib. Azadlıq radiosuna müsahibəsində o qeyd edib ki, istintak sirri olduğu üçün bu məsələlərə şərh vermək istəmir. Politoloq Zərdüş Əlizadə Rusiya vətəndaşlığından imtina edəndən sonra Rüstəm İbrahimbəyov namizədliyinin qeydə alınmamasına hər hansı əsas görmür.
Qorxurlar, hakimiyyət qorxur. Hakimiyyət xalqdan qorxur. Amma xalqın da irəli aparacağı bir hələlik şəxsi yox idi. İndi Rüstəm müəllim peyda olub, ondan qorxurlar. Hər şeydən qorxurlar. İlvar bəydən qorxurlar, Məmmədovdan onu həbslədilər, xərlədilər. İndi Rüstəm İbrahimbəyə nə deyəcəklər? Azərbaycanda hansı biznesi var? Bu söhbətlər lazım.
Qaldı ki, Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycanda 10 il ərzində daimi yaşamaması barədə səslənən fikirlərə Zərdüş Əlizadə bunu tutarlı səbəb saymır.
Mən özüm son illərdə neçə dəfə aylarla Rüstəm müəllimə əməkdaşı eləmişəm. Əgər kimsə Azərbaycandan çıxırsa, bu deməkdir ki, Almaniya vətəndaşı deyil.
Almaniyada səfərdə olan Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov iyulun 31-də Bakı-Tbilisi reysi ilə Bakıya gələcəyini bildirib. Azərbaycana qayıdacağı halda həbs olunacağı barədə xəbərə gəlincə o deyib ki, bununla onu qorxutmaq istəyirlər.
Maarif Çingizoğlu, Rüstəm İbrahimbəyov və prezident seçkilərində, qarşıda gələn prezident seçkilərində digər namizədlərin şansları və bugünə kimi bu siyasi mübarizə ətrafında baş verənlər haqqında ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradios.az ünvanında oxuya bilərsiniz və bununla bağlı xüsusi seçkilər rubrikasında unutmayın.
Azadlıq, azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və indi də son günlər Azərbaycan sosial mediasında da ən çox müzakirə mövzusu olan və aktuallığını qoruyan bir olaydan danışırıq. Əslində olay bazar günü baş vermişdi. İmran Cəfərov adlı 2 yaşlı bir uşaq atası ilə bir yerdə Nabranda Holiday Village adlı istirahət mərkəzində dincəlirdi, amma hovuzda çimərkən texniki qəza baş verib və su çəkən qurğu işə düşdüyündən uşağı da sorub və nəticədə uşaq hər iki ayağını itirmişdi və bundan sonra ilk öncə elə Facebookda və sosial şəbəkələrdə bununla bağlı xəbərlər yayılmağa başladı. Uşağın Bakıya gətirildiyi, təcili əməliyyat olunduğu bildirildi və internetdə bununla bağlı bir qrup gənc petisiyada müraciət də imzaladı ATEN-lə bağlı tədbirlərin görülməsi üçün və ciddi müzakirələrin səbəb olduğu bu məsələ ilə bağlı bugün dövlət də səsini çıxardı və həmin uşağın müalicə xərclərini üzərinə götürmək üçün bir neçə adam da müraciət ediblər. Bununla bağlı kontekstə günün sualını da qoymuşuq ki, siz də Nabranda teldə körpənin ayaqlarını itirməsi məsələsi nədən adətən bu işlərə daha çox vaxt ayıran dövlətin, belə deyək də, indi diqqətini qısa müddət ərzində çəkə bildi. Yekun durum nə yerdədir? Həmin otellə bağlı vəziyyət, otellə bağlı hansısa tədbirlər görüləcəkmi? Həmin otelin əslində dövlətə yaxın kimlərəsə məxsus olması ilə bağlı iddialar nə dərəcədə doğrudur? Bütün bunları Nüşabə Fətullayev araşdırır.
Nabranda yaralanan İmran Cəfərovun müalicəsini dövlət öz üzərinə götürdü. İmran Cəfərovun ailəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə uşağın durumu imkan versə onu Almaniyaya aparacaqlar. İyulun 22-sində İmran Cəfərov atası ilə birlikdə Xaçmazın Seyidli kəndindəki Nabran Holiday Village istirahət mərkəzində hovuzda çimərkən hovuzun yaxınlığında su çəkən quruğu işlək vəziyyətə gətirilib. Bu zaman su borusunun ağzında qoruyucu barmaqlıqlar olmayıb deyə azyaşlının hər iki ayağı borunun içərisində qalıb. O sol ayağını topuğa qədər, sağ ayağının dizdən aşağı hissəsini itirib. İmranın anası Nuridə Cəfərova ilə mərkəzi klinik xəstəxanada brifing keçirib və oğlunun müalicəsini öz üzərinə götürdüyünə görə ölkə prezidentinə və xanımına təşəkkür edib. Mətbuat konfransında baş həkim Kamran Musayev bildirib ki, İmranın sağ ayağının bərpası mümkün deyil. Həkim əlavə edib ki, mərkəzi klinik xəstəxanada da yüksək keyfiyyətli müalicə aparıla bilər, amma uşağın valideynləri onu Almaniya aparmaq istəyirlər. Dünən internetdə onlayn petisiya imzalanmasına başlanıb. Petisiyanın mətnində deyilir ki, baş vermiş hadisəyə görə Nabran Holiday Village cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsin və İmran üçün lazım olan müalicəni öz üzərinə götürsün. Petisiya üçün lazım olan 3000 imzanın tamamlanmasına təxminən 400 səs çatmır. Bugün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Nabran İstirahət Mərkəzinin lisenziyasını ləğv edib. Nazirlik bildirir ki, bədbəxt hadisənin səbəblərini araşdırmaq üçün qurumun monitoring komissiyası hadisə yerinə ezam olunub. Komissiya müəssisənin fəaliyyətini, mövcud şəraiti, təhlükəsizlik qaydalarına hansı səviyyədə əməl olunmasını araşdırıb, ciddi nöqsanlar aşkar edib və müəssisənin dayandırılmasını tövsiyə edib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2012-ci ilin sentyabrında CTF Nabran Holiday Village işlətmək üçün lisenziya verib. Vergilər Nazirliyinin məlumatına görə CTF firması 2000-ci ilin yanvarında qeydiyyata alınıb. Şirkətin hüquqi ünvanı kimi Xaçmaz rayonu Seyidli kəndi göstərilib. Şirkətin qanuni təmsilçisi Rəşad Sərbəliyevdir. Bəzi media qurumlarında bu istirahət mərkəzinin Araz Ağalarova məxsus olduğu yazılır. Araz Ağalarova məxsus Crocs Group işləri üzrə vəkil olan və hazırda Bakı Stil kampaniyada Araz Ağalarovu təmsil edən vəkil Nazim Əliyev Azadlıq radiosuna bildirib ki, Nabran Holiday Village-in onlara adiyyatı yoxdur.
Nabranda kokusu mən eşitməmişəm. Onlara adiyyat olmasını eşitməmişəm.
Hüquqşünas Anağa Hacıbəyli uşağın müalicəsini dövlətin üzərinə götürməsini müsbət qiymətləndir. Amma həm də əlavə edir ki, hadisə özəl müəssisədə baş veribsə, işə niyə dövlət qarışır?
Qanun deyir ki, əgər o zərəri müəssisə vurubsa, müəssisə hüquqi şəxs kimi zərər vuran qarşısında məsuliyyət daşıyır. Və onun valideynləri də məhkəmədə iddia qaldırıb, onun müalicəsinə çəkilən xərcləri, üstəlik mənəvi zərəri həmin müəssisədən tələb eləyə bilərlər. Və çox böyük uğurla da məhkəmə o iddianı təmir eləyəcək. Orada problem yoxdur. Prezident niyə onu üzərinə götürməlidir? Komersiya müəssisəsi kiməsə ziyan vurubsa, məsuliyyəti də komersiya müəssisəsi özü daşımalıdır.
Ənağa Cübəli bu şirkətin kimə məxsus olmasının bir çox qaranlıq məqamlarını aydınlatacağı qənaətindədir. 2012-ci ilin iyunundan Azərbaycanda şirkətlərin təsisçiləri haqqında məlumatlar komersiya sirri hesab olunduğundan sahiblik haqqında məlumat əldə etmək mümkün deyil.
Nüşabə Fətullayeva baş verən olayla bağlı ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm elə internet saytımızda, Facebook və Twitter səhifəmizdə, həm də Azadlıq Radiosunun canlı efirinə 057441107 nömrəsinə SMS göndərməklə sizlə Navranda Atildə körpənin ayaqlarını itirməsi məsələsi nədən qısa müddətdə dövlətin diqqətini çəkdi bu sualla bağlı. Dinləyicilər, oxucu imzası ilə biri yazır ki, hər dəfə məsələ ilə bağlı xəbəri oxuyanda ürəyim parçalanır. Sanki mənim ölkəmdə hər şey təhlükəlidir. Hovuza girsən, nasosa düşə bilərsən, küçə ilə getsən, başına daş parçası düşə bilər, ciddi xəstəliyə düçar olsan, pulsuzluqdan 99% ölümə məhkumsan, namastroy qalsan, evin başına uça bilər, tikintidə işləyirsənsə, hər gün ölümlə üzləsən, evində yaşadığın halda istənilən an evini əlindən ala bilərlər və s. İndi də ölkəni bu hala gətirən məmurlar hadisədən 2 gün sonra ayılıblar, əl-ayağa düşüblər və onlara indi biz hətta buna görə təşəkkür də eləməliyik. Bu bir dinləyicinin yazdıqları idi. 057441107 nömrəsinə isə başqa bir dinləyici yazır ki, dövlətin bu addımına sağ ol deməli, amma məsələni həll eləmir. Bu fəhlə bir fəhlə səhərdən axşama qədər bir parça çörəyə işləyir, amma obyektin sahibi qat-qat fəhlədən artıq dolanır. Və bu bütün dünyada belədir. Bəs onda niyə ən azı uşağın 50 min evroluq xərcini sahibkar deyil, dövlət ödəyir? Niyə obyektləri nəzarət edənlər nizam-intizama qanuna layiqə də olurlar? Böyük pul qazancın uduzma zamanı böyük cəzası da olmalıdır. Siz fikirlərinizi yazın 057441107 nömrəsinə və Azadlıq Radiosunun internet saytında, forumlara və Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun.
Şikayət qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bir çoxunun texniki ixtisaslar kimi tanıdığı və mühəndisliyi, hətta neft sənayesi ilə bağlı ixtisaslarının da daxil olduğu universitetlərin birinci qrupuna qəbul imtahanının nəticələri açıqlanıb və vəziyyət əvvəlcədən planlaşdırılandan da pis olub. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Ali məktəblərə birinci ixtisas qrupu üzrə imtahan nəticələrinə görə ən yuxarı balı 2 nəfər yığıb. 695 bal, maksimum balı, yəni 700 balı toplayan olmayıb. 367 nəfər 600-dən, 1179 nəfər 500-dən, 2542 nəfər 400-dən, 4900 nəfər isə 300-dən artıq bal toplayıb. Bu da təxminən 9000-ə yaxın abituriyent deməkdir. Halbuki, bu qrup üzrə 35519 abituriyent imtahan verib. Təqribən 27000 abituriyentin göstəriciləri isə daha aşağıdır. Buna görə də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası ixtisas seçiminə buraxılmaq üçün balları aşağı salmalı olub. TQDK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Nağzadənin sözlərinə görə, qurum birinci qrupda müsabiqəyə buraxılmaq üçün minimum balın 250 olmasını istəyib, ancaq zərurət onları qərarı dəyişdirməyə vadar edib.
Nəticələr o qədər də yaxşı olmadığına görə tələbə komissiyası belə bir qərar qəbul etdi. Bu qrup üzrə 35519 abituriyent imtahanda iştirak etmişdir. Onlardan 52,41 faizi, başqa sözlə 18616 nəfəri 0-100 bal arasında nəticə göstərir. 100-200 bal arasında nəticə göstərənlər isə 7589 nəfəri, yəni 21,37 faizdir. Təbii ki, dövlət sifarişi ilə yerlərə qəbulun şərtləri tamamilə başqadır. Dövlət sifarişi üzrə ayrılmış yerlərin ixtisas seçimində ümumi balı 250-dən az olmayan abituriyent iştirak edəcəklər. Yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisaslar üzrə 150 və daha yuxarı bal toplayan abituriyentlər iştirak edə biləcəklər.
Elnur Nazadə belə deyir, müsabiqə balının aşağı salınması vəziyyətdən çıxış yolu deyil, bu özünü aldatmaqdır. TQDK-nın sabiq sədri Vurğun Əyyub belə deyir.
Savad səviyyəsi hədsiz dərəcədə aşağı olan abituriyentlərin ali məktəbdə oxuması gələcəkdə rüşvət, korrupsiya, digər mənfi hallara yol açacaq. Bu növrədən o tələbələrin ali təhsil almaq imkanları yoxdur. Plan doldurmaq naminə bu abituriyentlərin müsabiqə balının həddini aşağı salıb onları ali məktəbə qəbul etmək, ali təhsilində vəziyyətində bir çox problemlər yaradır. Bu yol özün təhsilini fəlakətə apar.
Klassik qiymətləndirmə ilə 150 bal neçə deməkdir?
280 bal və onun üstü 3 deməkdir. Yəni biliyin 40%-ni toplayan abituriyentə ənənəvi yolla 3 qiymət yazardılar. 3 qiymət alan abituriyent müsabiqəyə buraxılırdı. 3 qiymətdən aşağı qiymət alan isə müsabiqəyə ümumiyyətlə buraxılmırdı. Yəni, bu sistem qurulanda bal həddi bu cür müəyyənləşir.
Vurğun Əyyub, təhsil eksperti Əlifsət Asumanlı deyir ki, 150 bal ənənəvi qiymətləndirmə ilə bir deməkdir.
Bu, elə bil ki, əvvəl olan proseslərin məntiqi davamıdır. Biz hər il ekspert olaraq deyirdik ki, təhsilin səviyyəsi aşağı düşür. Təcili tədbirlər, fövqəladə tədbirlər görülməsə bu proses yenə də davam edəcək. Təhsilsizlik yarada biləriz. Siz bilirsiniz, bu 150 bal nə demək? 700 bala biz klassik qiymətləndirmə ilə 5 kimi baxsaq, bu 150 bal təxminən birə ekvivalent təzə nazir. Bu məsələyə çox ciddiliklə yanaşmalıdır və hardasa bu prosesi dayandırmalıdır.
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmisi Elnur Nağlızadə isə bu cür halların gələcəkdə rüşvətə və ya savadsızlığa yol açması haqqında deyilənləri qəbul etmir. O dərhal da əlavə edir ki, bundan sonrakı mərhələdə hər şey təhsil müəssisələrinin üzərinə düşür. Normal tədris mühiti varsa, gələcək tələbələr təqdim olunan proqramları qəbul edə biləcəklər. Elnur Nağlızadə deyir ki, TQDK hər il imtahan nəticələri ilə bağlı araşdırma aparır və bu nəticələri orta məktəblərə, təhsil müəssisələrinə təqdim edir. Onun fikrincə, əslində bu araşdırmaları TQDK yox, elə təhsil müəssisələri özləri aparmalıdır. Təhsil Nazirliyindən isə deyilənlərə münasibət öyrənə bilmədik.
Şahnaz bəylər qızı və kontekst proqramının sonunda bir yenilikdən danışırıq. İngiltərədə internetə ailə filtri qoymağı planlaşdırırlar.
Britaniyanın baş naziri David Cameron uşaqları internetdə pornoqrafiyadan və digər zərərli təsirlərdən qorumaq üçün bir sıra təkliflər irəli sürüb. Ancaq bu təkliflər söz azadlığı tərəfdarlarını bərk narahat eləyir. Onlar bu təklifləri senzura hesab eləyirlər. Onların fikrincə, senzuranı ilə əvvəlcədən internetə yerləşdirməyin çox ciddi nəticələri olacaq. Cameronun təklifləri nədir? Baş nazir deyir. Uşaqlar dükana gedib böyüklər üçün olan hər şeyi ala bilməz. Biz bunu tənzimləyirik. Ancaq iş internetə gəlib çıxanda azadlıqla məsuliyyət arasında balans pozulur. Biz məsuliyyəti uşaqların boynuna atırıq. Mənim arqumentim odur ki, internet real həyatdan qıraqda qalan yer deyil və ya real həyatdan qaçmaq yeri deyil. Bu, real həyatın özüdür. Cameron təklif eləyir ki, əvvəla internetdə indiyədək olan qanunsuz materiallar məhv edilsin və internetdə pedofiliya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq yaradılsın. Onun təklifinə görə uşaqların internetə sərbəst çıxışı məhdudlaşdırılmalıdır. O deyir ki, hökumət Britaniyanın 4 əsas internet provayderi ilə birlikdə işləyir ki, internetə daxil olmağa ailə filtri yaradılsın. Bu filtr uşaq pornoqrafiyasına çıxışı avtomatik bağlayacaq. Cameron deyir ki, ilin sonuna bu provayderlər Britaniyada internetə çıxışı olan 19 milyon ev sahibinə müraciət eləyəcək ki, belə bir filtr istəyirlərmi? Yeni internet istifadəçilərinin isə belə filtri avtomatik olacaq, ancaq onlar istəyəndə bu filtri bağlaya bilərlər. Cameron təklif eləyir ki, uşaq pornoqrafiyası yayan internet şirkətlərinin qara siyahısı hazırlansın. İnternet axtarışı şirkətləri bunları axtarış siyahısından çıxarsın. Cameron deyir.
So I have a very clear message for Google, Bing, Yahoo and the rest.
Mənim Google, Bingo, Yahoo və başqalarına mesajım aydındır. Bu istiqamətdə işləmək sizin borcunuzdur. Bu mənəvi vəzifədir. Mən bu şirkətlərin bəzilərinin arqumentini qəbul eləyə bilmirəm ki, indiki axtarışa ona görə icazə verilir ki, bu söz azadlığıdır. Cameron deyir ki, bu sahədə görülən işlərin hesabatına oktyabr ayında baxacaq. Əgər axtarış şirkətlərinin işi onu qane eləməsə, məcbur etmək üçün qanunvericiliyə əl atacaq. Söz azadlığı tərəfdarlarının bu təkliflərə bir neçə iradı var. Əvvəla, onların fikrincə uşaq pornoqrafiyasını müəyyən etməyin özü çətindir və bəlkə də mümkün deyil. Buna görə qoyulacaq filtr qanuni informasiyaları da blok eləyə bilər. Senzura İndeksi adlı təşkilatın baş təhlilçisi Padraig Reidi deyir, filtr Britaniyada senzura deməkdir. Təklif olunan yollar uşaqları pornoqrafiyadan qoruya biləcəkmi, buna da şübhə eləyənlər var. Cameron deyir, dövlətin uşaqları qorumaqda valideynlərə kömək etmək vəzifəsi var. İnternet pornoqrafiyasına gələndə valideynlərin öhdəsinə çox şey buraxılıb. Mən bunu yoluna qoyacağım. Reid isə hesab eləyir ki, yeni addımlar yalançı təhlükəsli təəssüratı yaratmaqla uşaqları doğrudan da qorumaqda valideynləri çaşdıra bilər. Reid deyir, valideynlər fikirləşəcək ki, filtr bütün mənfi informasiyaların qabağını alır. Webdə indi hər şey təhlükəsizdir. Ona görə narahat olmağa dəyməz. Söz azadlığı tərəfdarları Britaniya hökumətinin bu sahədə presedent yaratmağından da narahatdılar. Reid deyir,
we saw in 2011 during the riots in London and elsewhere in the United Kingdom.
Londonda 2011-ci ildə nümayişlər olanda Cameron təklif etdi ki, Twitteri, BlackBerry, Messengeri bağlasınlar. Onda Çin hökuməti dedi ki, bu elə bizim elədiyimizdir, bu düzgündür. İndi siz başa düşürsünüzmü ki, biz niyə belə eləyirik? Reydenin fikrincə, indi Britaniya internetdə senzura qoysa, onda bu bütün dünyaya siqnal olacaq ki, internetdə bəzi senzura yol veriləndir. Reyde hesab edir ki, bu qərb ölkələrinin mövqeyini zəiflədəcək. Onda onlar başqa ölkələrdə senzuranı əvvəlki kimi tənqid eləyə bilməyəcəklər.
Elxan Nəsibli və Kontekst proqramı hələlik burada başa çatır, amma 8-də bir daha görüşəcəyik və Navranda oteldə bir körpənin ayaqlarını itirməsi və dövlətin yetərincə qısa vaxt ərzində bu məsələyə qarışması ilə bağlı məsələyə sizin də fikirləriniz maraqlı olacaq. 057-44-101-7 nömrəsinə göndərdiyiniz SMS-lərlə saat 8-dəki proqramda tanış ola biləcəyik. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, açıqlıqda qalın.